întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre structura și funcțiile familiei contemporane. Sunt Crina Poenariu, iar alături de mine este domnul profesor Lucian Cristescu. Bine ați revenit în cadrul Întrevederilor.
Este plăcerea mea să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Domnule profesor, sunteți tată, sunteți soț, sunteți bunic și dincolo de ceea ce ați studiat, dincolo de experiența dumneavoastră ca profesor, ca pastor, dincolo de casele, căminele în care ați intrat, ați experimentat și dumneavoastră ceea ce înseamnă noțiunea de familie, nu doar la nivel teoretic, cât și practic. Începe să devină termenul acesta de familie un termen care, iată, poate chiar într-o generație de om, a suferit atât de multe schimbări și vă mărturisesc eu, care eu sunt din generația milenialilor. Când am învățat în ciclu primar se învață definiția familiei, nu mai știu, în clasa a treia sau a patra, am învățat că nucleul societății este familia. Însă astăzi copiii mei, când am căutat materiale pentru ei, în materialele lor nu mai scrie același lucru. Familia nu mai este formată din soț și soție. Și sunt multe elemente pe care poate reușim să le discutăm astăzi despre structură și funcțiile familiei contemporane. Așadar, revin. Pornind poate chiar și de la o notă subiectivă. Ce înțelegeți dumneavoastră prin termenul de familie?
Să răspund poetic, aș spune, este o proiecție și un colț al Edenului pe un pământ pârjolit. Este locul în care te refugiezi din fața marei de păcat, de dezamăgiri, de stres. Sunt atât de recunoscător. Mi-amintesc de o poezie a lui Arghezi, mi-amintesc de existența ei. Îmi pare rău că nu am învățat-o, nu am reținut-o, dar spune, când intri, când ești pragul, uită, aici este altceva. Și într-adevăr, era pe ușa cuiva și m-a impresionat. Efectiv, familia este ateiul în care sunt sub terapie intensivă, în care, cu adevărat, dacă e familie, am doar terapeuți. Soția e terapeuta mea, eu sunt terapeutul ei, copiii sunt balsam pentru noi și nu există un loc în care omul să se apropie mai mult de Dumnezeu decât familia. La un moment dat, în Geneza, capitolul 4, cu versetul 1, spune că Adam a cunoscut-o pe nevastă sa și ea i-a născut un fiu. Familia nu este o asociere, o coabitare, este un eveniment epistemologic de cunoaștere. Și nu cunosc pe nevastă, că am mai cunosc... Nu. Prin asta eu cunosc chipul lui Dumnezeu, pentru că în Geneza, capitolul 1, cu 26-27, Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru și apoi adaugă parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut omului. Nu în sensul că era hermafrodit, ci pentru că omul însemnează cele două, iar în capitolul 2 din Geneza ni se spune că omul va lăsa pe nevastă sa, se va uni cu ea, va părăsi pe părinții, pe tatăl și pe mama sa, rectific, se va uni cu nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Ori această unire, apropo de cunoaștere, este modul prin care cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să insist asupra acestui lucru. În 1 Ioan, capitolul 4:8 spune că Dumnezeu este dragoste. Ori eu nu am altă cale să cunosc pe Dumnezeu decât dacă intru în unda dragostei, când primesc și dau dragoste. Ori familia este locul în care ar trebui omul să învețe să cunoască ce a cunoscut, să cunoască pe Dumnezeu. În același timp, o paranteză alb-negru, familia este și un atelier în care eu, foarte diferit de ea, și temperamental și cultural, că fiecare vine din familii diferite, renunț la mine, mă tăgăduiesc din dragoste pentru ea și ea renunță la ea din dragoste pentru mine. Ori acesta este însuși planul de mântuire. Pentru că Mântuitorul a spus așa în Evanghelia după Matei, capitolul 16:24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ori, e foarte interesant că planul de mântuire are un atelier. Atelierul se cheamă familia. Pentru că acolo, iubind-o pe ea, am necăjit-o, nu mai vreau să fac treaba asta. Eu eram învățat ca holteis. Nu, n-am să mai fac. Încep să mă lepăd pentru că am o motivație superioară, nu iubirea de sine, egoismul. Planul de mântuire semnează să scap de egoism. Ori asta se poate face doar în atelierul numit familie, pentru că iubesc pe copii, iubesc pe soția mea, mă tăgăduiesc pe mine și sunt dispus chiar să îmi răstignesc tot ceea ce disturbă fericirea familiei.
Imaginea aceasta de armonie, de comuniune, este profund izbită de o realitate și aș vrea să parcurgă câteva elemente vis-a-vis de tendințele actuale în ceea ce privește percepția asupra, citez, fenomenului familial. Am găsit o astfel de abordare, da? Remarcăm o scădere generală și semnificativă a ratei nupțialității și a ratei natalității. Paralel cu o creștere a numărului persoanelor celibatare și a persoanelor care trăiesc în concubinaj sau uniuni libere, precum și a cuplurilor fără descendenți, creșterea numărului divorțurilor și a copiilor născuți în afara căsătoriei, presiunea exercitată de cuplurile formate din persoanele de același sex. Și acestea le putem numi poate niște experimente neofamiliale. Implicațiile tehnicilor de reproducere umană asistată medical. N-am să parcurg tot. Sunt doar câteva elemente. Realitatea, că tot vorbeam într-o altă emisiune, realitatea imediată erodează din toate punctele de vedere familia. Așa încât vorbim astăzi despre un fenomen. Nu mai vorbim despre o realitate. Un fenomen care are, poate, știți...
Fulgerul. E un fenomen. Apare și dispare.
Apare și dispare. Este familia, în sensul tradițional al cuvântului, pe cale de dispariție?
Ce să spun? Unele statistici au arătat că omul nu mai este interesat de familie. Iar aceasta din cauza a ceea ce poate oferi jucăria smart sau tehnologia smart. Observă, te rog, cum se distează tinerii. Era o secvență de imagini, nu film, ci că tinerii în parc. Erau pe bănci, fiecare cu telefonul lui. Tinerii la cantină. Mâncau, dar fiecare cu telefonul, cu smartphone-ul lui. Tinerii la. Și nu exista niciun fel de conexiune sau relație. Ori ideea de relație, de conexiune, este un principiu fundamental. Omul este homo socius, om social. Social nu semnează că trebuie să mergi pe stadion. Societatea începe în familie, iar omul social este omul care depinde, care își trage sensul și bucuria din comuniunea cu ceilalți. Ori, la ora actuală, aș folosi expresia oamenii au ajuns niște monade, niște, știu eu, molecule care nu comunică, n-au niciun fel de conexiune cu altele. Este efectiv o înstrăinare a omului nu de societate și nu de familie, ci de el însuși. Deci în om sunt aceste nevoi, aceste repere de homo socius. Ori omul care nu mai este, e o categorie psihiatrică, o categorie patologică. Și efectiv poți vedea că sunt factori care erodează și compromit conceptul de familie. Mai întâi de toate, nu știu, venind încoace, am văzut un clip, Keep Them Poor. Ține-i săraci. Este un comandament al noi ordini mondiale, de exemplu. Oamenii nu trebuie să aibă, pentru că dacă n-au, depind de mine. Deci, ține-i săraci. Noi avem din comunism această experiență, și anume sărăcia. Astăzi, piața liberă, sau știu, capitalismul care și-a întins poalele până în România, oferă șansa de a avea joburi, două, trei. Iar dacă eu sunt proiectat, sunt orientat spre bunăstarea materială, plătesc un preț. Nu mai am timp de soție. Soția are și-a un job. Avem două joburi ca să-i dea să putem face o vizită la, știu eu, să vedem turnul Eiffel din Paris, de exemplu, sau să ne bălăcim la Mallorca. Dau un exemplu, Las Palmas. Dar ce mare minune e să stai 7 sau 10 zile într-un loc care putea să fie aici, la strandul de la marginea orașului sau la mare. Noi ne creiem spații ale fericirii și interesant este că toți cei care stau acolo constată că nu s-a schimbat cu nimic, că ei tot ei sunt. Dar au servit și el și ea. Comunicarea este limitată la, pe scara lui Maslow, la basic, mâncare, băut, culcat, atât, este animalic. Iar când în sfârșit au puțin timp, fiecare se duce în camera lui unde are un televizor sau, mai nou, un laptop în internet și fiecare își satisface, mie nu-mi plac meciurile, mie îmi plac patinajul artistic, zice ea. Și el se uită la meci, că, na, respect, și iarăși suntem separați. Și atunci ce rost are să ne mai întolocăm doi indivizi cu două agende de viață doar ca să ne încurcăm unul pe altul? Ducă-se, lasă-l, mai bine îmi trăiesc eu viața singur și dacă am nevoie de o aventură, de ceva picant, să știi că găsesc prin chat sau găsesc prin site-uri nu matrimoniale, altfel le zice, nici nu mai știu
dating,
cum. Dating. Dating, așa. Deci că văduve în zona ta, văduve care așteaptă și ele o aventură de 2-3 zile, ce-am avut, ce-am pierdut. Dom'le, dar ce este asta? Este o viață de căței. Cățelul își schimbă partenerul, cățelul când are călduri își rezolvă treaba, dar n-are treabă cu nimeni, nici de pui. Nepoatele mele, ca să-și compenseze o anumită situație, li s-a luat un beagle, un cățel tare nărăvaș și jucăuș. A fătat. Să vezi ce mamă, să vezi ce maternitate, până când au ajuns destul de patrupezi, deci nu mai erau culcați și cu ochii deschiși, și când li se dădea mâncare, erau în 3 farfurii, măreau unul la altul. Iar când în sfârșit am dat căței la câteva săptămâni, atât de fericită era măsa, adică cățeaua, fericită că a scăpat de concurență. Deci, cam asta este proiecția vieții acestui rău necesar care-i familia. Spunea cineva, păi trebuie și eu să mă însor. De ce, băi, Gheorghe? Păi, bă, trebuie să mă spele cineva, să mă calce cineva.
Sau mai zic unii să fiu și eu în rândul lumii. Convenție socială.
Da, a fost. Sau doar la țară.
Sau doar la țară.
În oraș, rândul lumii nu mai este așa. S-a modificat și, apropo, nu-i tot una coabitarea? Stăm și noi, de 7 ani suntem împreună, soțul, ci că prietenul meu, prietenul, nu vrea să ne căsătorim. De ce nu vrea? Păi, sunt niște reguli, forme sociale. Hai să spun ceva foarte interesant vis-a-vis de coabitare. Publicația a apărut în jurnalul APA, Asociația Americană de Psihologie. S-a făcut un test, e foarte, foarte interesant. Și au fost chemate 3 categorii de femei. Măritate, deci căsătorite, cu soț, nu cu un străin, cu un soț. 2. Femei care coabitau cu un prieten și femei single. Și au fost supuse unor teste. La RMN, să se vadă activitatea centrilor scoarței, mă rog, hipotalamus, girusul, tot felul de zone, să vedem ce anume se activează, unde este activitatea, și există niște zone, niște centri nervoși care indică pacea, liniștea sau nesiguranța. Sunt mai mulți centri de negativ și pozitiv, de plăcere și de angoasă. Da, nu e specialitatea mea și nici nu sunt sigur că am să dau reperele corecte. Și testul consta în a primi un șoc electric la călcâi. Deci omul era în cuva aceea, călcâiul era la îndemână și avea posibilitatea să întindă mâna și să țină de mână pe cineva, femeia. A, pe soț, în cazul în care era căsătorită, pe prieten sau un străin. Testul. Femeile căsătorite care țineau de mână soțul așteptau șocul, nu era un șoc mare, dar era totuși o așteptare, un necunoscut care nu știai cât de tare este și creează o anumită tensiune, o anxietate. Aveau liniște în așteptare. Hipotalamusul arăta liniște. Cele care, concubinele, care țineau pe prietenul de mână, aveau același nivel de neliniște ca cele care țineau de mână un străin. Și articolul spune, creierul tău știe, așa se numea articolul, your brain knows, creierul tău știe bine dacă este soț sau este doar un fluturaș.
Dacă este sau nu angajament.
Dacă este total, dacă mă pot încrede, deci cele care coabitau, țineau de mână pe la Dan și că creierul tău știe. Și adevărul este că sunt atâtea resorturi lăuntrice pentru care noi am fost sau cu care am fost noi creați de Dumnezeu, repere de care nu suntem conștienți. Un alt caz, că vorbim de coabitare puțin, au fost testați un număr de subiecți, 1000 și ceva, nu știu acum sursa și nu vreau să dau din burtă, dar le-am în geantă, le-am studiat problemele acestea, în care au fost întrebate, ați avut înainte de căsătorie relații premaritale cu X, cu Y? Da, zice, am avut. Spuneți-mi, sunteți bine cu soțul? Da. Dar zice, păstrezi o nostalgie care îmi erodează sufletul, pentru că îmi revin iarăși și iarăși relațiile vechi. Și uneori mă gândesc, nu cumva am greșit partenerul și trebuia să-l aleg pe cel care nu mai e? Creierul tău știe. În momentul în care are loc o unire între un bărbat și o femeie, Dumnezeu a spus, cei doi vor fi una, se produce ceva. Cunosc un caz foarte insemnificativ în care o fată liceancă a intrat în relație până la capăt cu un individ. Și, mă rog, fata a plecat, individul a plecat, n-a fost ceva, a durat mai mult, dar după ani de zile ea s-a întors și el s-a întors căutându-și prima dragoste. Dar, domnule, ce-i atâta aia? A rămas acolo când lipești și dezlipești, rămân bucăți din foaia asta sau din lipiciul ăsta pe partea cealaltă și invers. Adică se produce o unire la un nivel necunoscut de tine, foarte subtil, dar profund. Dumnezeu ne zice, nu vă jucați cu asta, pentru că asta este făcut de mine ca să dureze odată pentru totdeauna. Iar cine se joacă cu premaritalul sau cu extramaritalul, nu? Nu-și dă seama că se rănește pe sine. La 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20 ceva, mă rog, spune cine 26, rămășel, cine curvește, adică intră în afaceri în afara familiei, păcătuiește împotriva trupului său. Spune că dacă păcătuiește altfel, e în afară de trup. Dar cine comite adulterul, păcătuiește împotriva trupului său. Și uite că mintea se suferă, trupul suferă, noi suferim, pentru că noi sunt niște legi pe care le-a pus Dumnezeu. Iar noi le călcăm și tragem consecințele.
Aminteați-vă mai multe despre experiențe trăite de către latura aceasta feminină și n-am cum să nu introduc în discuția aceasta despre familie, feminismul. Feminismul de aproximativ un secol și un pic, probabil undeva pe la finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX, a intrat așa în scenă, într-un mod vizibil. Și poate merită să discutăm puțin în ce măsură a afectat feminismul, prin valorile sale, imaginea femeii despre sine, corect, imaginea femeii despre femeie, imaginea femeii despre maternitate și imaginea femeii despre familie.
Da, sunt patru domenii care au fost vizate și deteriorate.
Și aș mai adăuga imaginea femeii despre bărbat, despre tată. Pentru că inevitabil când ați spus că cei doi sunt una, adică atunci când o jumătate este într-un fel sau își caută o altă identitate, se reflectă asupra celelalte jumătăți.
Aș începe să discut obiecțiunea principală a feminismului, egalitatea cu bărbatul. Și acum eu răspund ca om al cuvântului lui Dumnezeu că da, cei doi sunt egali, dar nu identici. Ori în mintea feministă, egalitatea înseamnă identitate. Adică tu ești polițist și o polițistă. Tu ești sudor și eu sunt sudoriță, zugrăviță, am auzit, sau zidăriță, sau
urcați, președintă.
Da, MMA. Ai auzit ce înseamnă MMA-ul?
Nu știu, că e un fel de sport. Sau ce
nu e sport, e bătaie.
Sau
da, e un război.
Bun.
Un caz absolut real. Păcat că n-am detalii, am reținut doar fapta. Am citit acum vreo 2-3 ani, sau mai mult. o luptătoare MMA, deci fetele se bat și ele cu piciorul, cu pumnul, cu călcâiul, cu tot ce vrei, cu capul. Deci e uluitor cum, și cred eu că m-am uitat ca să văd și m-am speriat. Băi, e femeie, ai părți sensibile, dai în ele, păi, dar te neci pe tine, te expui acestor lovituri. Și o femeie i-a aruncat mânușa unui bărbat MMA și a zis, hai la luptă. Deci, stimată doamnă, vă respect, eu sunt bărbat și bărbatul are, știu eu, 25% mai mare masă musculară. Eu vă respect, ești un laș, nu vrei să intri. Vă rog frumos, luptați cu fetele, eu mă lupt cu bărbații. Și ea, în mod public, îl batjocorește și spune, dacă nu vii, ești un fătălău. Zice, bine, dacă musai, vin. Și într-o repriză a făcut-o praf, i-a rupt oase, organe, ai vrut? Na, ți-am dat. Egalitate nu înseamnă identitate. Și prin faptul că există diferențe, nu sunt identici, apar rolurile. Deci rolurile sunt rezultatul acestui așa numit dimorfism. Femeia este într-un fel construită, bărbatul altfel construit. Femeia are, de exemplu, tiroida care funcționează mult mai puternic decât la bărbat. Femeia are grăsime mai multă decât bărbatul, apropo de la masă musculară. Bărbatul are un litru de sânge mai mult decât femeia. Bărbatul are dezvoltate anumite zone și aceeași problemă de matematică, dau absolut ilustrativ, bărbatul o rezolvă aici, femeia cu asta. Cu altă parte, femeia este altceva, este altceva. Nu este un bărbat cu sex feminin. Nu e un om, e altceva, e femeie. Ori femeia a născut, sau diferența din dimorfismul, a născut rolurile. Ori rolurile sunt masculul și femeia, bărbatul este chemat să lupte în afară, să obțină, știu, hrana din pământ sau din iscusința braților lui, că de-aia e mai puternic, să strângă și să asigure supraviețuirea familiei și securitatea familiei. Deci e omul puterii, rolul ăsta. Femeia are rolul dragostei. Păi femeia există ca să dea dragoste, iar copilul, dacă nu primește dragoste de la mama, că de-aia e făcută mama, ca să dea dragoste, atunci copilul se pierde. Iată că constituția fiecăruia îi repartizează o sferă de autoritate și influență. Feminismul neagă, nu știu cum, această predestinare a fiecăruia pentru o anumită zonă. Și de aici familia suferă. Pentru că la ora actuală, dacă amândoi sunt bărbați, apropo, în această condiție de roluri, cineva avea primatul cel puternic, dar nu înseamnă un primat dictatorial de tiran, ci responsabilitatea, cum ar veni, a fratelui mai mare pentru frații mai mici. Deci e condescendentă și este slujitoare. Femeia a fost făcută ca ajutor pentru bărbat. Orice este un ajutor, asta ne-am explicat copiilor, în momentul în care eu nu mai știu socoteala, chem pe unul mai bun și mă ajută. Întotdeauna soția e mai bună ca mine și vine să-mi rezolve, să mă scoată din punctul mort. Unde, ăsta este ajutorul care intervine acolo unde puterile mele au încetat sau s-au blocat. Deci femeia nu înseamnă că este doar un salahor pentru mine. Nu, nu. E ajutorul în problemele vieții. Și atunci sunt roluri. Din nefericire, feminismul calcă în picioare rolurile, feminismul mai întâi își distruge ea imaginea. Pentru că femeia, ai văzut la MMA, nu e bărbat, oricât ar vrea, oricât infuzie de testosteron primește, rămâne tot femeie. Și de aici nefericirea amândorora.
Și mai mult decât atât, s-au născut tot din sânul feminismului, în mod special din al doilea val, o serie de confuzii care au dus la discuția identității de gen, queer theory, discuțiile acestea despre identificarea mea cu altcineva, adică biologic să fiu cineva, dar nu știu, psihologic sau în sfârșit să-mi doresc să fiu altcineva. Cumva nu inversarea rolurilor, că uneori ar suna așa cumva parcă optimist, s-au inversat rolurile. Nu e vorba de inversarea rolurilor. E vorba de pur și simplu o dizolvare sau o erodare atât de puternică a rolurilor care au apărut odată cu feminismul, încât revoluția aceasta feminismului, nu a feminității, feminismului, a făcut ca și bărbatul să fie direct afectat. Că tot amintează de sporturi. Identitatea aceasta de gen a dus și la schimbările de sex, ori în momentul în care un bărbat care este femeie prin schimbare de gen merge și luptă tot cu o femeie, aparent e egalitate de șanse. Dar este și egalitatea rezultatelor? Nu mai este egalitatea rezultatelor, că au venit două femei, dar în fapt este o femeie și un bărbat. Confuzia aceasta vis-a-vis de identitate s-a transferat iar iată în ce direcție. Și vă întreb acum, de ce și-ar dori? Poate că e o întrebare, destul de greu să găsim un răspuns la această întrebare, dar de ce și-ar dori cineva atât de mult, încât să schimbe epistema unei societăți, să fie altceva?
Din
să
două
fie altcineva.
Motive. Din VR, virtual reality, cineva spunea, și acum discut un caz concret, mă bazez pe o carte scrisă de un gay, de un bărbat homosexual, care s-a redescoperit bărbat heterosexual. Și el spune, homosexualitatea, apropo, nu s-a găsit gena, s-a publicat acum un an, doi, că după studii longitudinale, mai multe facultăți celebre, au descoperit că nu există gena homosexualului, că se credea că e ceva genetic. Nu! E ceva psihologic. Și spunea respectivul autor că homosexualitatea e contagioasă. La fel și aspirațiile de alt gen, ci că genul biologic, sexul, nu-mi definește genul meu, opțiunea mea. Și dacă eu aud povești, dacă aud lucruri interesante, nu, din mediul virtual, ce cool e să fii femeie sau să fii bărbată, știi? Atunci sigur că eu ajung să cred. E o cauză. Și a doua cauză, neîmplinirea în condiția în care sunt. Eu ca bărbat nu sunt împlinit. Sau eu ca femeie nu mă simt împlinit. N-am fost iubită nici de părinți. N-am găsit un cadru de respect și atunci vreau să ies din această condiție. Deci una este o influență din afară, alta este un strigă dinăuntru. Și nimeni nu va fi împlinit, nimeni nu va fi fericit decât dacă intră în limitele cărții tehnice a bărbatului și a cărții tehnice a femeii, care este înscrisă cartea în noi și pe care trebuie doar să o respectăm. Iar atunci când acest plan divin, pentru că noi nu suntem rezultatul evoluției, noi suntem rezultatul creațiunii, a unei creații de către Dumnezeu după chipul său, atunci când ne respectăm rolul și destinația pe care genul nostru bărbătesc sau femeiesc ne-l dă, atunci cu adevărat putem să ne simțim plini și nu ne mai afectează realitatea virtuală. Nu știu dacă se știe că statul american, odată cu venirea unui guvern democrat la putere, care de fapt e un guvern marxist, care de fapt este un guvern care promovează desrădăcinarea filozofiei sau concepției iudeo-creștine despre viață, efectiv se dorește extirparea lui Dumnezeu și a valorilor lui. Odată cu venirea acestui domn Biden, nu discut despre el, nu facem politică, statul asigură fonduri pentru oricine, orice adolescent sau preadolescent dorește să schimbe genul. Și plătește statul tot tratamentul, care este un tratament și chirurgical și hormonal, de supresie, îți dai seama, este ceva incredibil. Iar dacă cumva cineva caută să-l deconvertească pe cineva care dorește să schimbe genul, ăla va fi amendat și pușcărie. Deci, atât de mult se insistă pe drenarea aspirațiilor adolescenților care nu știu încă să dezvivească bine.
Oricum sunt o fabrică în construcție, chiar și așa. Nu? E perioada aceasta. Dar rămite să se pună o presiune, dar interesant cum se pune problema. Că deși într-o aparentă țara libertăților, tu ai dreptul să fii orice. Sau să te gândești că eu vreau să fiu orice. Dar libertatea aceasta este tot un soi de autofagie. Pentru că tu, alegând orice...
Cum ai spus, autofagie. Adică te papi pe tine, te distrugi pe tine.
Și, practic, asta este și ceea ce face civilizația occidentală, prin exemplu, pe care ziceți. Adică și europenii, și americanii, societăți care au... Da? In God we trust. Adică, având o bază... Deci, până la urmă, că tot vorbim despre feminism... N-ai cum să nu vezi dominanta aceasta. Îți negi identitatea.
Corect. Și când te negi pe tine, nu poți fi fericit. Poți să ai iluzia fericirii. Cum dacă te îmbeți, o duci foarte fericit și bine. Dacă îți bagi drogul, iar te simți. Sunt doar iluzia fericirii. Dar oamenii, societatea e din ce în ce mai nefericită. Și ca o confirmare... Am aflat că față de 1980, când erau 42 de, acum cifrele sunt aproximative, 42 de cărți despre fericire, în 2010 sau 2011 erau 5.000 și ceva de cărți despre fericire. Știi ce arată asta?
Știți ce se spune? Că vorbești despre ceea ce nu ai.
N-am. Și atunci, da. Cartea asta am citit-o, dar nu, ia să o iau și pe cealaltă. Și toate acestea vorbesc despre vidul, despre, știu eu, coșmarul pe care trăiește omenirea. Încă un lucru. În momentul în care statul și fetițele sau băieței sau părinții, că și părinții pot încuraja, da, oamenii sunt spălați pe creier și cred că cu adevărat este o cale bună de realizare, că și așa nu-i bine să fii femeie sau nu-i destul să fii bărbat. Hai să încercăm o altă versiune. Oamenii încep să se joace de-a Dumnezeu și oamenii își închipuie că pot să-și creeze o altă destinație. Este exact minciuna pe care a rostit-o diavolul în Eden și cu care a amăgit-o pe Eva. Vei fi, nu mai ești om, vei fi ca Dumnezeu. Iar iată că aceeași minciună acum se promovează, tu vei ajunge altceva.
În discuția despre familie, că tot vorbeam despre modul în care se vorbește despre fericire în condițiile în care ea nu este trăită la nivel autentic. Se vorbește foarte mult astăzi despre, sau în cadrul domeniului acesta al parentingului. Sunt atât de multe cărți despre cum să fii mamă și cum să fii tată, încât este debusolant și la un moment dat pui armele jos, cărțile jos și te gândești, păi oricum nu sunt în stare să cresc un copil pentru că pare a fi o afacere mult prea solicitantă. Odată cu emergența aceasta a feminismului, mai pregnant, în mod mai pregnant, s-a pus în discuție, chiar dacă poate nu la modul afirmativ, figura mamei și figura tatălui. În condițiile în care figura mamei și figura tatălui sunt niște prototipuri ale cuiva care a vrut să imprime în noi o imagine. Ce se întâmplă cu o societate în care, în familie, figura mamei și figura tatălui devin alterate? În condițiile în care, spuneam la începutul emisiunii, seamănă natalitatea sau chiar în contextul acesta al coabitării, sunt mame care au copii de la cu mai mulți parteneri, în care nucleul acesta de care vorbeam al societății este atât de dezintegrat. Ce se întâmplă cu figura aceasta mamei și a tatălui?
Probabil că întrebarea nu se referă atât asupra mamei și tatălui, ci asupra reprezentării figurii în mintea copilului.
Da.
Pentru că cel care suferă cel mai mult este copilul. Întrebare. De ce credem noi că generația de milenial și așa mai departe sunt adicți de muzica rock, hard rock, heavy metal și așa mai departe? Care este mesajul rockului? Dacă tu ești la istoria rockului, în 1956 Elvis Presley a fost cel care a luat muzica neagră. Rock and roll era și un jargon al relației sexuale în mașină. Rock and roll. Nu discutăm cum a ajuns, dar a luat expresia și a introdus-o în muzica albilor. Atunci era încă segregare. Și iată că rockul a ajuns. La data aceea avea doar conotații sexuale, ci că Elvis with pelvis. El își mișca bazinul, gesturi sexuale și e clar că era o muzică senzuală. Și omul a fost și un mare pervers sau fustangiu, acest Elvis Presley. La data aceea rockul era armonic, era senzual. Compară rockul de azi cu beat-ul care te nebunește și o să vezi care e mesajul de atunci, nu mai discut, care e mesajul de azi. De ce mesajul acesta prinde? Ei bine, rockul este un manifest și reflectă Paul Tillich este un teolog, un om de cultură, care a spus un cuvânt pe care îl țin minte. Zice, cultura este proiecția cultului, deci cultul proiectează o cultură, și cultul este esența culturii. Adică cui te închini, asta proiectează cultura. E un cuvânt deosebit. Ce proiectează rockul? Pentru că mesajul heavy metal, hard rock, este un mesaj și mesajul se traduce prin frustrare, ură, violență. De ce? Și sunt tânăra generație care pe primul lua o floare și o fereau cu o serenadă la cineva, nu? Cei care făceau curte. De unde această ură viscerală, această explozie, un vulcan de cenușă și de mânie? Cele mai vestite formații rock au nume terifiante, moarte, diavol, răul și așa mai departe. Chiar apar în ținute nebune. Și atunci întrebarea mea este, de ce? Răspuns. N-au găsit familia, au crescut ca niște avortoni, crescuți de nimeni. Iar aceasta este un gol imens pe care nefamilia l-a lăsat în sufletul lor. Iar ei, îți mai spun ceva. În 1969, la Woodstock, a avut loc primul festival care a adunat aproape jumătate de milion, 450.000 de tineri, când era loc doar pentru 25.000. A fost un dezastru. Acolo a fost pentru prima oară liberalizarea sau sexual liberation. Acolo au fost nud, au făcut ce au vrut, LSD se dădea la liber, era în 69 la Woodstock, în statul New York. În 99, bine, în 69, drogurile care se ofereau gratuit, ci că a fost și un experiment controlat de CIA, ca să vadă cum în masă, e foarte interesant, se dădea locul LSD-ul gratis. Și spuneau, au fost 800 de cazuri de supradoze, au murit doar 3 oameni, nu foarte mulți. În 1999, la 30 de ani, apare Woodstock-ul 2. Știi cum s-a lăsat? A fost tot muzică rock. Prima dată a fost Jimi Hendrix cu Rolling Stones. Acum au fost poate tot ăștia sau alții de tot cu faima asta. Știi cum s-a lăsat? Cu rebeliune. Oamenii au dat foc la stradă, au smuls firele, au călcat în picioare. Păi de atunci era revoluția sexuală. Acum ce este? Revoluția împotriva orice. Și ce anume a determinat pe aceeași categorie de vârstă, participanți atunci și acum, să se comporte bestial în 99. Răspunsul e generația născută și necrescută în familie. Ori, cred că există o eminență negativă, blestemată, malefică, care conduce tot acest curs al istoriei actuale ale civilizației, în care efectiv se dorește nimicirea omului. Dumnezeu a creat pe om și diavolul cu oamenii, cu mijloacele sale, cu aceste, dacă vrei, conspirații. Nici nu știu care sunt, că nu mă interesează. Eu știu că în spate e un diavol și el este marele maestru care se folosește de diferite pârghii, nu e aia sau aia la altă, toate la oaltă colaborează, care vor să distrugă chipul lui Dumnezeu un om, vor să distrugă omul. Iar acum se vorbește nu la statistic, la procente, ci este efectiv un proiect de mase. Și tineretul nostru, în loc să crească în dragoste, în adevăr, în loc să crească, să descopere pe Dumnezeu prin dragoste. În calea de Hristos ni se spune că noi putem cunoaște pe Dumnezeu prin patru căi. A doua care se numește cele mai gingașe legături omenești. Adică iubirea între soț, soție, între mamă și copil, dăruirea, jertfirea de sine. Dumnezeu nu mai există. Iar la ora actuală, generațiile acestea se pare că conduc cortegiul omenirii spre prăpastie, ceea ce este cel mai puternic semn că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Nu semne, nu cutremure, care totdeauna au fost, ci nimicirea speciei umane.
Suntem la finalul ediției de astăzi și pentru cei care ne ascultă sau ne vizionează, aș vrea să să le transmiteți, dincolo de, am început așa într-o notă optimistă vis-a-vis de armonie, care este filtrată prin experiența proprie. Am trecut prin niște evidențe ale unei realități crude. Ce rămâne familiei creștine? Familie care își crește copii? Sau poate acelor persoane care încă nu văd luminița de la capătul tunelului? Ori din orice direcție am venit. Că avem o familie fericită, că nu avem o familie, că am fost abandonați, că suferim de rana abandonului, că nu am avut parte de atașamentul care se formează în primii ani și să ne dea echilibrul și pacea de care avem nevoie pe parcursul vieții. Încotro se îndreaptă până la urmă direcția aceasta, 1 și 2. Ce putem face noi ca indivizi? În lumina Sfintei Scripturii.
Cred că aș putea da un răspuns unic la cele două întrebări. Și eu cred că nu există condiție dezavantajată sau handicapată care să nu-și găsească rezolvarea în relația personală cu Dumnezeu. Și cum a existat în Sodoma sau în lumea dinainte de potop, familii bune în care s-au cultivat valorile, chiar dacă tot ce era în jur era stricat, avem privilegiul să ridicăm un zid. Și dacă ești necăsătorit, de exemplu, sau necăsătorită, caută pe partenerul pe care Dumnezeu îl pregătește după chipul său, care iubește aceste valori. Iar atunci când tu și cu actualul soț sau viitorul soț sau soție vei demonstra în lume fericirea, vei deveni lumina lumii și oamenii, chiar dacă nu înțeleg, vor dori și ei să se împărtășească de valorile tale.
Mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Am vorbit astăzi despre structura familiei, despre funcții, roluri, deopotrivă și despre provocări. Ce ne rămâne nouă? Ne rămâne alegerea personală, care prin lumina Sfintelor Scripturi poate să ne îndrepte spre fericire și spre înțelegerea armoniei familiale și a adevăratului sens al familiei. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost profesorul Lucian Cristescu. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!